Mä en tule käyttää tässä luennossa ollenkaan näitä kuvia ja kaavoja. Toin tuossa sen takia, että vuonna 2000 mä ystäväni kanssa perustin datakirjat-kustannuksen, kun mikään muu kustantamo ei suostunut julkaisemaan. Ilmeisesti sekin pyritti pois maailmankirjoja. Että jos haluatte jotain näistä tilata, niin sieltä tilaus tulee suoraan mun kännykkään. Koska mä oon eläkkeellä, niin mä pakkaan ja teen laskuja mun vaimon kaupassa ollessaan lähettää. Ja sitten ne datakirjat on näin iso vapaaehtoispohjalla toimiva yritys, jossa ei yhtään palkkaa saavaa henkilöä. Mä lupasin tämän yhden mun kirjani henkilölle, joka lähti pois, että hän lupasi käydä ostamaan rahaa jostain.
Kyllä se on kuulolla täällä.
Se on selvä. Haluatko vielä tämän?
Kyllä.
85 euroa sun rikas lääkäri voi maksaa. Unohdin nollan perästä. Tuosta kirjasta on tulossa kolmas painos kuukauden sisällä pehmeäkantisena. Mistään kirjasta ei koskaan datakirjat saanut niin paljon palautetta. Minulla on 2 sivua palautetta tuossa uudessa painoksessa. Plus se on ajanmukaistettu pehmeäkantinen ja vähän halvempi. Se ei ole enää 85 euroa. Anteeksi. Saa sitä sanoa, kun se on puhtaat kädet. Tätä painosta on enää jäljellä alle 10 kappaletta, mutta sitä on jotkut ostanut. Paras määrä on 60 kappaletta, joka on kaveri jakanut kaikille työn kavereille ja sukulaisille ja vihamiehille. Ja se on ennen kaikkea rohkaistu kristittyjä seisomaan vakaumuksensa takana. Siitähän se on kertonut. Se ei ole mikään raamatun tutkiskelu, vaan se kertoo, mitä mä oon kokenut 45 vuoden aikana. Mutta nostetaan tämän tulee. Ei noussut itse mukaan. Tämä seuraava vaihe, niin mennään paljon tärkeämpiin asioihin. Se, että mä oon näistä asioista kirjoittanut ja puhunut, mutta tunnetaan julkisesti, niin sitä johtuu ihan siitä, että mä oon ammatillisesti niiden kanssa ollut tekemisissä. Ja mulle tämä evoluution luomisteema on ollut aina, se on niin kuin vie. Mä olen ihmisten kalastaja, mä käytän näitä teemoja kalastaakseni ihmisiä. Ja olen nähnyt kymmenien opiskelijoiden ja kollegoiden ja tutkijakollegoiden tulen uskoon tätä kautta. Eihän se kaikki tehoa, moni ei tippaakaan kiinnostunut, vaimo ei varsinkaan ole koskaan kiinnostunut erityisesti tämä kysymys. Hänellä on muita keinoja houkutella ihmisiä. Mutta me ollaan kumpikin ihmisten kalastajia, me ollaan harrastettu sitä yli 40 vuotta. Ja tämä on yksi tehokas tapa pysäyttää. Raamatusta löytyy esimerkki. Kun Paavali meni maailmalle ja meni synagogiin, niin hän aloitti kirjoituksista ja avasi niitä. Mutta kun hän meni pakanoiden pariin Ateenassa, hän aloitti luomisesta. Ja se on sen takia tärkeä teema tänä päivänä. Meidän biologian kirjat, meidän kaikki mahdolliset kirjat kertoo kehitysopillista tarinaa ihmiskunnan historiasta. Ja sen takia tämä on, jos mikä, se, joka ärsyttää ihmisiä, pysäyttää niitä. Siksi kirjoitin tuon kirjan. Joku mainitsi tuossa juuri, että oli kuullut mua Radio Rockissa. Te löydätte Radio Rock -leisona, niin mun haastattelun sieltä tuon kirjan perusteella. Meillä on oikein mukava keskustelu, mutta on joka puolella Suomea ihmisiä, jotka on kuullut Radio Rockiin. Evankeliumia ihmiset ei tule kuuntelemaan, mutta Radio Rockilla kyllä, ja sitä kautta voi sitten välittää. Voit sä panna kiertämään, jos joku on nähnyt. Sen kolmannen painoksen saa, kun tilaa tuotansa. Mutta seuraavan puheen aihe oli totuus on kadonnut. Mä toivon, että teillä on raamattuja esille. Tämä on paljon tärkeämpi puhe. Ja nyt mä puhun niin kuin Paavali synagogissa. Yritän avata teille raamattua ja ymmärrystä tietyistä asioista. Tämä totuus on kadonnut -termi tulee uudesta raamatun käännöksestä, jota en itse kyllä suosin, mutta sieltä se löytyy. Jeremia 7:27-28. Ja me eletään meidän maassa sellaista aikaa, että Jeremian aikana elettiin Israelissa. Jumala sanoo tässä tällä tavalla, kun sinä Jeremia puhut heille kaiken tämän, niin eivät he kuuntele sinua, ja kun kutsut heitä, eivät he sinulle vastaa. Sano siis heille, tässä on kansa, joka ei ole kuunnellut Herraa Jumalansa, eikä ole ottanut kurituksesta opikseen. Totuus on kadonnut, siitä ei enää edes puhuta. Eli Jumala sanoi tällä tavalla, meidän yhteiskunnassa tämä pitää täsmälleen paikkansa. Jeremian kirjassa on tällainen kohta, missä sanotaan, että kun minä kutsuin, niin he käänsivät minulle selkänsä. Selän kääntäminen ihmiselle, joka haluaa keskustella, on äärimmäisen halveksunnan osoite. Israelin kansa oli kääntänyt Jumalalle selkänsä, eikä ole kiinnostunut hänen tarjouksensa. Samanlaisia on suurilta suomalaisia. Kaikki muu kiinnostaa, mikä liittyy elämyksellisyyteen, kokemuksellisuuteen ja kaikkeen tunnetason asioihin. Ja ne asiat on valtaamassa myös kristillisiä seurakuntia päivänä. 46 vuotta, 47 kohta, mä oon lukenut joka päivä Raamattua. Me on 25 vuotta mun vaimon kanssa aloitettu joka päivä lukemalla yhdessä Raamattua. Tänään luettiin psalmia ja rukoilemalla yhdessä. Ja se on yksi salaisuus meidän onnelliselle avioliitolle. Me tunnetaan toisemme. Siitä lähtien me oltiin 14-vuotiaat. Ensimmäiset 6 vuotta ei oltu mitenkään kristittyjä. Ja sitä ensimmäiset 6 vuotta leimasi jatkuva kiistely ja riite. Seuraavaa 30 vuotta edelleen. Kunnes vähitellen Kristus on saanut hallintaa ja tällä hetkellä me voidaan vilpittömästi sanoa, että me on meille rakastuttu toisiin. Siis Jeremian kohdalla me aloitettiin. Ja mä aloittaisin ja kysymyksen, että mistä totuudesta tässä nyt puhutaan. Ja monenlaisia totuuksia, jotka oli hävinnyt. Mutta mä haluan tänään käsitellä sitä, että meillä on hävinnyt totuus itsestämme. Ihmiset eivät enää ymmärrä, mistä on kysymys. Sellainen termi, joka kuullaan jatkuvasti joka puolella, on minäkuva. Itsetunto. Meille opetetaan, että me ollaan sattuman tuotteita, me ollaan eläimiä. Meillä tulee olla terve itsetunto, meidän tulee ymmärtää omat vahvuudet, hyvyydet, heikkoudet ja niin poispäin. Fredi lauloi aikanaan jo, että voin itsetuntoani nostaa sekkivihoillaan, mikä kertoo hyvin siitä, että omaisuus ja rikkaus ja asema kohottaa ihmisen itsetuntoa ja saa hänet pitämään itseä tärkeimmäksi. Puhumattakaan, että pääsee professoriksi asti. Se täytyy olla jotain tärkeää. Mä oon käynyt kymmenissä paikoissa puhumassa, jossa mut esitellään aina täysin epäraamatullisesti. Nyt meillä on kunnia saada tänne professoriksi ja se. Kerran mä nuhtelin näistä pappia ja sanoin, kun Raamattu sanoi just päinvastoin, että just professorit ja rikkaat riistää teitä. Jaakob sanoi, että te paatte professorit istuu parhaalle paikalle ja köyhän sivuun, kun pitäisi tehdä just päinvastoin. Ja se pappi sanoi, että oot oikeassa. En enää koskaan esittele sua sillä tavalla. Mä olen täällä täsmälleen samanlaisena kuin tekin. Eli syntisenä, langenneena, jota mä ymmärrän yhä paremmin iän karttuessa, mitä enemmän Raamattua tuntuu. Meille julistetaan sanomaan, että meidän tulee oppia hyväksymään itsemme ja rakastamaan itseämme. Kirkko on tässä vahvasti mukana. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala sanoo tällä tavalla. Hän järjesti ensinnäkin kirkossa muun muassa metalli- ja dance-messuja. Kanala sanoi, että on kioskikauppiaan poikana tottunut kysymään asiakkaalta, että mitä saisi olla. Jos ihmiset kysytään, mitä saisi olla, ei se ole ainakaan evankeliumin mukaista parannuksen saarna, vaan se on tunteisiin vetoavaa asiaa. jos aikaisemmin ihmistä huolestutti, että pelastunko minä, niin nykyaikaista ihmistä urbaanissa maailmassa huolestuttaa enemmän, riitänkö ja kelpaanko minä tällaisena kuin olen. Joten hän saarnaa kirkossaan sitä. Minulla on tässä toisen kirkkoherran Petri Laitisen viesti, jossa saarna räpätään ja isä meidän vedetään jenkkana. Erään tutkimuksen mukaan maallistuminen liittyy persoonallisuuteen. Nämä ihmiset ovat psykologiselta profiililtaan rentoja ja hauskuudesta pitäviä, ja usein miehiä. Heille perinteisellä kirkolla ei ollut mitään kiinnostavaa tarjottavaa. Joten nyt jenkkana isä meidän rukousta. Se on se, mitä nämä haluaa tarjota. Kysyä ihmiset, mitä haluatte, ne haluaa jenkkaa ja tämän tyyppistä asiaa. Tämä on paikallisesta Helsingin Sanomista. Nyt kun hyväksyn etten muuksi muutu, opettele rakastamaan itseäni. Ja täällä alla te olette nähneet televisiomainoksen varmasti, kun Suomi tulee 100-vuotiaaksi ensi vuonna. Mainoksessa sanotaan, kyllä Suomi on kaunis maa, kyllä on hienoa olla suomalainen, perkele. Eli tällä tavalla mainostetaan. Eli itsetuntoa nostetaan suomalaisuuden kautta, tai urheilusaavutusten kautta, tai sankaritarinoiden kautta. On nollalla enää keskiverto tavalla ihminen. Ja kuitenkin me suurin osa ollaan sellaisia. Me palkitaan 7, 8, 9 laudaattoria saanutta. Ja niin poispäin. Mä oon ollut usein arvioitavana johtajana sekä teollisuudessa että korkeakoulussa. Viimeiseksi psykologi testasi mua koko päivän. Ja mulla on 10-15 sivuinen tarina siitä, kuinka hyvä mä oon. Vaimo kielsi lukemasta sitten päivän. Eli oot hyvä ja osaat monia asioita. Paavali olisi sanonut, että puhun kuin mieltä vaan. Ja tällainen puhe ihmisen arvokkuudesta, suuruudesta ja itsensä rakastamisesta on mieltä vaille puhumista. Nettikeskustelussa tuolla joku sanoi, että veisi olla mielenvikainen, johon mä vastaisin, että kaikki ihmiset luonnostaan ovat mielenvikaisia. Meillä on väärä mieli. Siksi Paavali sanoo Filippiläiskirje 2, että olkoon teille se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei katsonut saaliiksensa alle Jumalan kaltaan, vaan nöyryytti ja tyhjensi. Tällainen opetus, jota meidän yhteiskunta on täynnä ja kirkot yhä enemmän, se on ristiriitasta, valheellista ja vaarallista itsepetosta. Te muistatte Luukas 18, kun fariseus tulee temppeliin rukoilemaan ja hänen rukouksensa on, Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaan. Ja sitten hän kehu, mitä hän tekee. Ei hän ole rukoillut, hän kehu itseään. Nosti itsetuntoa sillä tavalla. Raamattu opettaa meille ihan toisenlaista ihmiskuvaa. Meitä on luotu Jumalan kuvaksi, me ollaan persoonia, meillä on sattumatuotteita. Objektiivinen kuva meistä on se, minkä Jumala meistä näkee. Roomalaiskirje 3.23 sanoo, että me ollaan kaikki Jumalan kirkkautta vaille. Kukaan ei kestäisi, jos näkisi itsensä sellaisena kuin Jumala näkee meitä. Mutta Raamattu oli positiivinen puoli, me ollaan Kristuksessa vanhurskautettu ja meidät on Jumala hyväksynyt. Se on oikea kuva ihmisestä. No mä otan teille nyt useita Raamatun kohtia, joissa ihmiset tulee Jeesuksen luokse pyytämään jotakin. Ja aina kun ihmiset tuli puhumaan Jeesukselle, ne on esimerkkejä rukouksesta. Ne tuli pyytämään häneltä jotakin. Jumala tuli ihmisten keskelle Jeesuksen persoonassa. Silloin ihmisillä oli mahdollista pyytää Jumalaa. Ja me opitaan siitä esimerkiksi sen, että kysymys ei ole mistään muodollisuuksista eikä rituaaleista, vaan persoonallisesta suhteessa Kristukseen. Ihmiset tuli hänen luokseen ja pyysivät. Me voidaan rukouksessa puhua niin kuin toiselle persoonalle puhutaan, perustellen ja pyytäen. Ei rituaaleina, hokien. Jeesus itse sanoi, että älkää olko niin kuin pakanat, jotka tyhjiä hokevat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään rukouksesta. Me voidaan puhua Jeesukselle ja Jumalalle, kuten israelilaiset aikanaan ja opetuslapset puhuivat. Ja me opitaan ymmärtää näistä tulevista Raamatun kohdista, mitä ja millä tavoin Jeesus vastasi heidän pyyntöihinsä. Ja mä lähden niin kuin negatiivisesta päästä liikkeelle. Ensinnäkin fariseukset ja kirjanoppilaat. Matteus 22:15-18. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi, ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöä. Siinä oli ihan totuuksia. Mutta heidän motiivinsa oli jotain muuta. Sano siis meille, mitä arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Se oli heidän rukouksensa Jeesukselle. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Raamattu sanoi, että joka korvansa kääntää luon kuulemasta lakia, ja sen rukouskin on kauhistus. Tämä oli esimerkki ihmisistä, jotka tulivat muodollisesti Jeesuksen tyke, mutta heidän kysymykseensä ei suoraan vastattu. He tulivat kiusaten. Jeesus sanoo fariseuksista Matteus 23:27: voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Fariseus oli sellainen ihminen, joka luotti itseensä ja halveksi muuta. Ja jos tarkemmin jokainen omaa sydäntää tutkii, se löytyy meissä kaikissa. Jokaisen sydämessä asuu pieni fariseus. Vuorisaarnassa Jeesus jo varoitti, ettei tule olla fariseusten kaltaisia ja rukoilla ja antaa almuja ja paastota niin kuin he. Opetuslapsille hän terotti monta kertaa, että varokaa ennen kaikkea fariseusten hapatusta. Se on ulkokultaisuutta. No mitä ulkokultaisuus sitten on? Se on sitä, että kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä kiittäisivät. Tämä farisealaisuus asuu ihmisessä luonnostaan. Se tulee helposti ja pyrkii tulee esiin. Se on vähän kuin herpesvirus, joka asuu mun hermostossani. Se aina joskus tulee esiin tossa. Ja se on kiusallinen. Nykyään vanhemmiten harvemmin. Mutta se asuu siellä. Ja tulee välillä ja yllättää kiusallisissa paikoissa. Meidän sydämessä asuu farisealaisuus. Ja se pyrkii aina nousee pinnalle ja tulee esiin. Ja sitä meidän pitää piiskata ja kurittaa, että se ei tulisi esiin jatkuvasti. Kun ihminen alkaa huomata itsessään, että hän on roomalaiskirje 3 mukaisesti syntinen, Jumalan kirkkautta vaella. Mitä se tarkoittaa? Loisto puuttuu, hän on samea. Hänestä puuttuu kaikki Jumalan ominaisuudet. Niin mitä ihminen alkaa tehdä? Hän alkaa puolustella. Jeesus sanoi fariseuksille, että oletko valkeaksi kalkitut haudat. Eli kalkitseminen tapahtuu kalkkivellillä, pensselillä, sivellä. Kun ihminen alkaa havaita itsessään syntisyyttä, niin hän alkaa pensselillä kalkita sitä piiloa, ettei kukaan vaan huomaisi. Kaikki nolointa on häpeä, jonka se paljastuminen tuottaa. Eli me tartutaan kehumispensseliin ja aletaan kalkita ja esittää jotakin muuta kuin me ollaan todellisuudessa. Kun Jeesus kohtasi tällaisia ihmisiä, hän halusi horjuttaa heitä ja heidän itseluottamusta. Ja hän käytti kovia sanoja. Hän sanoi: sokeat taluttajat, ulkokullatut, tyhmät käärmeet, kyykäärmeen sikiöt, haudat täällä kuolleiden luita, ryöstöjä ja pahuutta. Se on kovasti sanottu. Jeesus rakasti heitä ja halusi järkyttää heidän ylpeyttään, väärää minäkuvaansa, että he eivät tuhoutuisi. Hän sanoi heille, että te olette vieneet valtakunnan avaimen, te ette itse halua mennä sisälle ja estätte muitakin sinne menemästä. Kuolinilmoituksia, joita tässä iässä alkaa lukea yhä enemmän, niissä usein pensselöidään ihmisen elämä. Kuinka suurenmoinen hän oli, kuinka rakastava hän oli, kuinka hieno hän oli, ynnä muuta. Mä haluaisin, että mun hautakivessä lukisi, tässä lepää köyhä ja kurja Leisola, joka pani luottamuksensa Jeesukseen. Koska se on ainoa, joka vie kuuleman. Ei mun sankariteot, puheet ehkä mitkään muuta. Eli tässä fariseukset. Katsotaan toista ihmisryhmää, että se on rikas hallitusmies. Luukas 18:18-27. Muistatte tarinan, mutta luen sen teille. Eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen, tulesi rukoille Jeesuksen tykö. Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Näyttää, että hän kysyi ihan oikeita asiaa. Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät. Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta. Älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille. Niin sinulla on oleva aarre taivaasta ja tule ja seuraa minua. Pitää lopettaa. Eli...
Kaikki soittu.
Tämä hallitusmies tuli murheelliseksi, lähti pois. Jeesus sanoi opetuslapsille, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset, te ne, jotka kuuli, sanoo, kuka sitten voi pelastua? Jeesus sanoi, eikä ihmiselle ole mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Tämä nuorukainen tuli kysyen, miten saisin iankaikkisen elämän. Mutta tässä keskustelussa me nähdään, että hän oli ymmärtänyt kaiken väärin. Mutta Jeesus ei vastaa hänelle suoraan, vaan paljastaa ensinnäkin, että hänellä oli väärä käsitys hyvyydestä, ei kukaan ihminen ole hyvä. Meillä on usein taipumus valitettavasti sanoa, että se on niin hyvä kaveri, mikä on oikeastaan perintöä meidän humanistisesta yhteiskunnasta ajattelusta olemassa hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä. Jeesus paljastaa, että ei hän todellisuudessa rakastanut Jumalaa ja lähimmäistä. Hän osoittaa, mikä rikkaalle nuorukaiselle oli todella tärkeää. Jeesus vastauksellaan nuorukainen paljasti, ettei hän ymmärtänyt käskyjen syvyydestä mitään, kun hän sanoi, että hän on niitä kaikkia noudattanut. Vuorisaarnassa Jeesus osoitti, että pelkästään sydämen tasolla tehty rikos on jo rikkonut käskyn, joka vihaa on murhaa, joka katsoo himoiten on jo tehnyt huoren. Jokainen ihminen tajuaa, että jokainen käsky on toivoton haaste ihmiselle. Mä olin just äskettäin häissä, jossa aina luetaan yleensä 1 Korinttolaiskirje 13 ja hymistellään, kuinka rakkaus on sitä ja rakkaus on tätä. Mä otan yhdenkin niistä rakkauden tuntomerkeistä 46 avioliittovuoden jälkeen totean, en ole pystynyt yhteenkään niistä. Tarvit Kristusta avuksi, että tämä voi alkaa toteutua. Jeesus sanoo, että seuraa minua. Se on hänen vastauksensa. Minä voin antaa iankaikkisen elämän sinulle. Myy muu pois. Nuorukainen ei uskonut sitä. Mä luulen, että kun hän tapasi Jeesuksen ja Jeesus näytti aivan samalla kuin sinä vaikka siinä. Ja hän punnitsi, että voiko tollaisessa kaverissa, voiko se antaa mulle iankaikkisen elämän. Se ei näyttänyt miltä erikoiselta. Voiko Nasaretista olla mitään hyvää? Hän punnitsi sitä. Rikkaus ja maallinen asia, maalliset asiat on tärkeitä. Eikä Jeesus näyttänyt mitenkään voimakkaalta ja tärkeältä, että hän voisi jotain niin tärkeää antaa. Rikkaus ja valta vetää aina ihmisiä puoleensa. teitä on nyt täällä näin paljon, mutta ajatelkaa, jos täällä olisi Kimi Räikkönen tai Usain Bolt, täällä olisi puolet Oulua, eikä mikään riittäisi. Kun he moraalittomia tai ei, niin heidän näennäinen suuruutensa maailmassa vetää ihmisiä. Usain Boltista on viime aikoina pelkkiä seksuaalisia paljastuksia tehty, mutta ei se niin tärkeää ole, koska hän on suuri juoksija. Tällainen vetää ihmisiä puoleensa. Jeesus koitti työntää tämän nuorukaisen kohdalla syrjään näitä asioita. Rikkautta ja asemaa, hallitusmies, rikas hallitusmies. Ne ei ole tärkeitä. Heitä ne pois kaikki ja seuraa mua, niin silloin saat sen, mitä minulta pyydät. Eli tämän hallitusmiehen kohdalla rukousvastaus oli sellainen, että Jeesus täytyy oikeastaan antaa hänelle enemmän kuin hän pyysi. Jeesus halusi tehdä työtä tämän miehen sydämessä, että hän voisi antaa sen, mitä hän todella pyysi, iankaikkisen elämän. Rohkaisevaa on se, että Jeesus on aina valmis tekemään työtä ihmisen sydämessä, paljastamaan hänen todellisen tilansa, että hän sitten tarvitsisi häntä. Rikas nuorukainen meni murheellisena pois. Emme tiedä, tuliko takaisin, mutta varmasti pysähtyi miettimään. Johannes 3, Nikodemus, 1-12. En lue koko pätkää, te toivottavasti tunnette. Kuka ei kuullut koskaan Nikodemuksessa? Kaikki tietää. Hän tuli yöllä. Hän oli hallitusmiesten edustaja. Ja hän sanoi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Se on paljon sanottu. Hän edusti hallitusjoukkoa. Se on sama kuin meillä tulisi Petteri Orpo. Yöllä salaa kysymään, koska ei päivällä kehtaisi. Kerroppa, Matti, miten löydän iankaikkisen elämän. No Jeesus ei vastannut hänelle. Ei hän oikeastaan mitään edes ehtinyt kysyä. Jeesus sanoi hänelle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Hän sanoo tälle hallitusmiehelle, ei niin kuin me oltaisiin varmaan sanoa, että hienoa, että sinäkin suostut lopulta tulemaan tänne. Hän sanoi, että tuossa tilassa, jossa sä olet täysin kyvytön ymmärtämään näitä asioita. Jeesus repi Nikodemusta alas sieltä hallitusmiehen palliota, jossa hän ylpeänä oli ja sanoi, että me tiedetään, että sä oot Jumalasta. Jeesus alkoi tehdä työtä hänen sydämessään. Hän taitavan lääkärin tavoin alkoi osoittaa, mikä Nikodemukselta puuttuu. Ja muistatte sen keskustelun, kuinka voi joku mennä uudestaan äitinsä kohtuun ja syntyä. Ja mikä osoitti, että hän ei ymmärtänyt oikeastaan ollenkaan. Jeesus sanoi, että mikä lihasta on syntynyt liha, mikä hengestä on syntynyt henki ja niin poispäin. Kuinka tämä voi tapahtua? Ja sitten Jeesus sanoi, sinä joka olet Israelin opettaja, et sitä tiedä. Sinä opetat muita, etkä ymmärrä, mistä on kysymys. Eli tavallaan toisen kerran repii hän taas. Oletpa surkea opettaja. Ja sitten hän sanoi, että me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisesta, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisesta? Voi kysyä, mitä ne maalliset ovat. Yksi asia on varmaan nykyyhteiskunnassa, että luonto puhuu luojasta. Mutta tähän puheeseen liittyen se maallinen tarkoittaa, että jos et usko, että olet synnitön ja syntinen ja Jumalan kirkkautta vaille, niin ei mulla ole mitään annettavaa sinulle. Sitähän fariseukset eivät uskoneet, koska he halveksivat muita ja pitivät itseään muita parempia. Eli kun ihmiset tuli väärällä minäkuvalla Jeesuksen tykön, niin kuin Nikodemus, Jeesuksen täytyy ensin alkaa poistaa tätä väärää minäkuvaa. Nikodemus esittää oikeastaan kysymyksen, ilmoita itsesi minulle, ja Jeesus sanoi, että sinä pystyt ymmärtämään näitä asioita, kunnes olet valmis uskomaan sen, mitä profeetat ja Johannes Kastaja puhui. Niin kauan kun et ymmärrä maallisia asioita, näe syntisyyttäsi, huomaa, mitä ympärillä tapahtuu. Et voi ymmärtää taivaallisia asioita. Kuurolle voi pitää puheita vaikka kuinka, eikä hän ymmärrä ja kuulla. Muistan, kun nuorena kristittynä yritin väkisin käännyttää ihmisiä. joskus käytin koko yön siihen. Ei mitään tapahtunut. Kerran sain jonkun rukoilemaan kanssani, kun hän heräsi, niin kaikki oli ohi. Ei hän ollut kuullut eikä ymmärtänyt mitään. Mä yritin tehdä sen työn, joka kuuluu Pyhälle Hengelle, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Henkilöllä, jolla on väärä minäkuva, voi saamata, eikä hän ymmärrä mitään. Muistatte Nikodemuksen myöhemmin. Hän myöhemmin Johanneksen evankeliumissa puolustaa jo Jeesusta, ettei hän ketään pitäisi tuomita. Ja sitten hän tulee ja osallistuu Jeesuksen hautaamiseen. Ilmeisesti tämä keskustelu oli aloittanut työn hänen sydämessään. Ja Jeesus oli alkanut vastata ja tehdä työtä hänen sydämessään. Vieläkö te jaksatte? Seuraava. Johannes Hennilä. Mä oon Raamattupiirissä tutkittu Johanneksen evankeliumin 3 vuotta. Ikihallus. Nyt mä puhutin toista kierrosta. Mulla on puolalainen professoripariskunta, syvästi katolinen. Mulla on nyt 4 vuotta. Mä alkan ymmärtää, että ei ole hyviä. Mä oon Johanneksen evankeliumissa oltu pilttykään. Johannes 4. Varmaan kaikki muistaa, että sieltä. Muista. No niin. Tämän jälkeen menet ja opiskelet. Johannes 4. Samarialainen nainen kai. Muistatte tarinan. Jeesus tulee, on keskipäivä, kuuma. Nainen tulee kaivolle. Ja Jeesus aloittaa keskustelua. Ja nainen ihmettelee, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, puhut minun samarialaisen naisen kanssa. Samarialaiset ja juutalaiset vihasivat toisiaan. Ja mies ei aloittanut naisen kanssa keskustelua. Ja tämä keskustelu, Johannes 4:7-26, saatte kotitehtäväksi, tai ne, jotka on täällä lukee illalla sen kenttäkaverin kanssa, miettien, mitä mä siinä sanon, päätyy siihen, että Jeesus ensimmäisenä ilmoittaa tälle naiselle, joka on samarialainen, että hän on Messias. Mutta että tämä ilmoittaminen oli mahdollista, Jeesuksen piti ensin raksia häneltä väärät käsitykset pois. Ja hän teki sen 3 kohdalla. Kun Jeesus sanoi, että hänellä olisi elävää vettä, niin tämä nainen sanoi, että et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka on tämän kaivon antanut. Eli samarialaiselle Jaakob oli tärkeä. Ja nyt Jeesus oikeastaan sanoi, että hän on tärkeämpi kuin Jaakob. Jeesus vastaa siihen tällä tavalla, että jokainen, joka juo tätä vettä, eli Jaakobin antamaa vettä, sen tulee jano. Mutta joka juo sitä vettä, jonka minä annan, sen ei tule ikinä jano. Jopa niin, että se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä veden lähteeksi. Mitä tämä nainen sanoo? Hän ei ala riitelemään, sanoo, että varmaan Jaakob on parempi kuin sinä. Hän sanoo, että anna minulle sitä vettä. Hän hyväksyy sen, että hänen kansallissankarinsa Jaakob on vähätelty pois. Se on vähän sama kuin suomalaiset sanoo, että ei Mannerheimi käy. Eikä hän ole. Hän oli seksihurjastelija ja ties mitä teki kaikenlaista. Sibelius oli puoli juoppu ja petti vaimoa. Mutta ne on meidän kansallissankareita. Jeesus sanoo tässä tapauksessa, että Jaakob ei ollut kovin kummallinen, sanoi vaan vettä, jota juomalla tulee aina jano. Nainen jatkaa ja pyytää nyt, anna mulle sitä vettä, mikä sinulla on. Nainen ei ole vielä valmis ottaa vastaan, että Jeesus paljastaa hänelle ystävällisellä tavalla hänen ydinsyn ongelmansa. Mene ja kutsu miehesi, ja nainen sanoo, että ei mulla ole miestä. Jeesus sanoo, oikein sanot, sulla ei ole miestä, sulla on ollut 5 miestä, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sanoi totuuden. Eli Jeesus ystävällisesti paljastaa naiselle hänen syntinsä. Ja hänen itsevarmuutensa, joka liittyy samarialaisuuteen. 3. nainen sanoo, meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, josta tulee rukoilla. Eli naisen uskonnollinen käsitys, Se on vähän sama kuin muslimi sanoi, että Allah on se, että pelaa rukoilla Mekkaan päin. Jeesus sanoo, tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa, ei ole enää paikalla väliä. Ja sitten hän sanoo kovan lauseen samarilaiselle, vähän niin kuin palestiinalainen nykyään. Pelastus on juutalaisista. Pelastus on juutalaisista. Se on vähän sama kuin meille sanat, että pelastus on ryssistä tai edelliselle sukupolvelle, joka soti heitä vastaan. Eikä nainen kapinoi. Hän hyväksyy sen, että Jeesus paljastaa hänen syntinsä, poistaa hänen itsevarmuutensa, kansallisylpeytensä ja uskonnollisen ylpeytensä. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa. Tämä nainen sanoo, minä tiedän, että Messias, kun Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi, minä olen se. Ja hän saattaa paljastaa itselle tälle naiselle. Tämän pitkän keskustelun tuloksena, kun nainen hyväksyy sen, että hän on alastomana Jumalan edessä. Itsevarmuus on lähes aina este sille, että ihmiset ei kuule evankeliumia. Mä oon koko työurani tehnyt erittäin itsevarmojen ihmisten, professorien ja tutkijoiden kanssa, jotka tykkää kehua ja rakastaa sitä, että heidät kutsutaan konferenssiin, näkee paljon vaivaa. Mulla oli kollegoita, jotka joka päivä seurasi Google Scholar kautta, kuinka paljon heidän tutkimuksensa viitataan kansainvälisessä lehdistössä. Mä en edes tiennyt, että sellaista on olemassa. Nyt mä tiedän, että mun tutkimuksia on viirattu aika paljon. Mutta tämä on se varmin este evankeliumille. Itsevarmuus. Minä pärjään ja selviän ilmankin. Tai minä olen tarpeeksi hyvä. Enkä mä ole sen huonompi kuin muutkaan. Tämän kuulee jatkuvasti. Mutta nainen oli valmis siihen, että Jeesus poisti nämä esteet. Jeesus saattoi ilmoittaa itsensä hänelle. Meillä on vähän aikaa. Pari esimerkkiä. Tiedätkö, nyt kun kyselemään olen, mistä Matteus 15 on kysymys?
Kyllä sitä käy.
Hyvä. No ei se häpeä. Mä takaan, että suurin osa etää muista. Muistaakseni. Matteus 15:22-28. Siellä on kananilainen nainen, joka olisi vähän niin kuin samarilainen nyt. Ja katso, kananilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtä. Tämä kananilainen nainen tulee nyt rukoilemaan Jeesusta. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeen. Nyt tässä käytetäänpä sanaa rukoilevat. Opetuslapset tuli rukoilemaan Jeesusta. Jeesus vastasi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoon. Mutta vaimo sanoi, niin herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Nykyisin meidän humanisten aikana ajatellaan, että Jumala on kiltti. Sitä, joka vastaa kaikkeen, mitä me pyydetään. Meidän aikana nämä Jeesuksen sanat kuulostaa tyrmistyttäviltä suorastaan. Nainen tuli pyytämään, että Jeesus parantaisi tyttären. Jeesus sanoo terävästi, ettei hänellä ole oikeutta pyytää, koska hän ei kuulu Israeliin. Jeesus varmistaa, että nainen ymmärtää oikein, kun saa lopulta rukousvastauksen. Ja miten hän sen varmistaa? Hän vertaa naista penikoihin. Hyvin negatiivinen vertaus. Palestiinalaiset ovat koiria, israelaiset lapsia. Ehkä meidän kulttuurissa vertaaminen koiraa on niin kauheita. Mullakin on hyvin kiva koira. Mutta jos mä sanoisin, että sä olet sika, niin se kuulostaa se pahemmin. Saksassa sanotaan Schweinehund, sikakoira. Joka kielessä on loukkaavia termejä. Jeesus sanoo tämän naiselle, että sinä olet todellinen sika. Ja mitä tämä nainen reagoi? Ei ala puolustelemaan, vaan sanoi, että syövät hän koiran pennutkin, penikatkin, murusia. Hän hyväksyi sen, että Jeesus kutsuu häntä näin voimakkaasti. Mitä Jeesus sanoi sen jälkeen? Hän ei ole tavannut. Suuri on sinun uskosi. Jeesus sanoi hyvin harvoin kenenkään uskosta, että se on suuri. Opetuslapsillekin hän usein joutuu luhtelemaan, että niin on epäusko. Nainen ymmärsi heti, että hän kuuluu näihin penikoihin. Hänellä ei ollut korkeaa fariseusten minäkuvaa. Jeesuksen ei tarvinnut tuhota hänen kohdaltaan väärää itsetuntoa, koska hänellä ei ollut sellaista eikä vääriä kansallisuustunteita, kuten samarialaisella naisella. Siksi Jeesus hämmästyi ja sanoi, että tällaista uskoa hän ei ole nähnyt Israelissa. Mä asuin monta vuotta Sveitsissä. Mun ensimmäinen vuokraisäntä, kun esitteli itsensä, oli tällä, että ihmin Schweizer Bürger. Mä oon sveitsiläinen porvari. Mä oon hyvä katolilainen. Ja tällaisen kuvan jokainen haluaa itsestään mielellään kuulla. Jokainen meistä tykkää kehua omia hyviä asioita, että me nostetaan jalustalla. On kiva olla keskipisteenä. On kiva tulla kuulluksi ja niin pois. Nyt mä kysyn vaikea kysymys. Tiedät, kuka oli Ahitofel? Kuka tietää, kuka oli Ahitofel? Hyvä. Löytyi perältä. Ahitofel oli Daavidin läheinen ystävä. Lukekaa Samuelin kirja. Saatte iltatehtäväksi, että etsikää nyt sieltä Ahitofel. Se liittyy siihen, kun Absalom, Daavidin poika, ryöstää kuninkuuden. Ja Ahitofel, Daavidin neuvonantaja, vaihtaa leiriä. Ahitofel ajattelee, että vanha Daavid, menneen talven lumia, hän siirtyy tänne nuoren, komean, vahvan Absalomin puolelle. Ja Daavid antaa sen tapahtua. Mutta Jumala järjestää, Samuelin kirja sanoo, että Ahitofelin puheet siihen aikaan oli kuin Jumalan puhetta ihmisille. Jumala järjestää tilanteen niin, kun Absalom kysyy Ahitofelin neuvoa, niin sitä ei kuunnella. Yhtäkkiä hänen mielipiteensä olisiko tärkeä. Mitä Ahitofel tekee? Hän menee kotia, panee paikat siistiksi ja hirttäytyy. Se asema, joka hänellä oli kaikki kaikessa, hän oli Jumalan puhe torvi suurin piirtein. Kun se meni, niin hänet tarvisi kaikkia ja hän liitti itsensä. Äärimmäinen vastakohta tälle palestiinalaisen naiselle, jolle Jeesuksen ei tarvinnut sanoa muuta kuin, että hän kuuluu penikoihin ja nainen sanoo, niin kuuluu. Vieläkö jaksatte yhden esimerkkiä? Nyt voisi joku tietääkin. Luukas 7 alku. Mä puhun nuoremmalla väellä myöhemmin sitten siitä, miksi ei pidä masentua, että mä tiedän raamattua niin paljon, koska mä oon 46 vuotta lukenut, te ette ole ehtinyt mitään siihen. Mutta mä haluan haastaa teitä illalla sille polulle, jossa te voitte kerran seistä täällä ja tiedätte kaikkina. Luukas 7 kertoo roomalaisesta sotilaasta, sadankäymiehestä, jonka palvelija sairastaa. Ja hän lähettää, ketä? Jeesuksen luokse. Kuka löytää?
Juutalaisten vanhempi.
Hän lähettää juutalaisten vanhempia, jotka on itse asiassa Jeesuksen vihollisia. Tulee aina välillä tekstiviestiä, kun se on poika. Jeesuksen vihollisetkin tiesivät, että Jeesus pystyy tekemään ihan. Siitä ei ole kysymys, kun Jeesus lopulta sanoo, että hän ei ole Israelissa tavannut niin suurta uskoa kuin tällä saranpäämiehellä. No mistä ihmeestä sitten on kysymys? Siitä, että tällä roomalaisen sotilaalla oli täysin oikea minäkuva. Hän sanoo jopa näin, että se, kun Jeesus oli tulossa hänen luokseen, niin täällä tulee, mä en ole sen arvoinen, että sä tulet edes meille kotiin. Hän ymmärsi olevansa arvoton. Ja siihen Jeesus sanoo, että hän ei ole tavannut näin suurta uskoa. Ja palvelija parani. Ne, jotka tulee Jumalan tykö arvottomina, saa heti vastauksen. Ne, jotka tulee jotain muuta mukana, Jeesus alkaa tehdä työtä heidän sydämessä ja valmistaa heitä vastaanottamaan vastauksen. Mun tädin mies oli aikanaan pystyttämässä lippua Norjan, Ruotsin ja Suomen rajakyltille, kun saksalaiset oli häädetty pois. Hänelle nämä asiat oli tärkeitä. Ja viimeinen asia, jota mä hänelle puhuin, oli tämä sotilaan ja Jeesuksen kohtaan. Hän kuuli huonosti, hän oli korvalaita. Mä huusin hänelle tämän, että sotilaskin voi tulla Jeesuksen tykkä. Eikä siinä ole mitään aiheellista. Herra, älä itseäsi vaivaa, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisi minun kattoni alla. En ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. Tämä saranpäämies ei yrittänyt käyttää pensseliä ja piilotella arvottomuuttaan ja kalkita sydäntään. Hän ymmärsi olevansa arvoton ja Jeesus vastaa hänen pyyntöönsä heti. Mä kävin teidän kanssa monta raamatun kohtaa läpi ja me olisi voitu puhua näistä viikkoa. Mutta mä yritin antaa teille avaimen siihen, että kun te ymmärrätte totuuden itsestään, se totuus on kadonnut. Me ollaan arvottomia ja syntisiä ja penikoita ja sikoja Jumalan edessä. Ja kun me ymmärretään sen, niin Jumala saattaa vastata meidän rukouksiin saman tien. Eli kun me pyydetään Jeesukselta jotakin, niin usein hänen täytyy vastata kahdella tavalla. Hän ensin tekee meidät kykeneviksi vastaanottamaan, kykeneviksi uskomaan. Tämä ei ole meidän työtä, tämän hän tekee, tämän pyhä henki tekee. Kun Jeesus sanoi, että rikkaan on mahdotonta päästä taivaaseen, opetuslapset ihmettelivät sitä, että Jeesus sanoi, että se on Jumalan työ, että sinne päästään. Ja kun luette Uutta testamenttia, niin lukekaapa sitä kerran tällä silmällä, mitä ihmiset pyysi Jeesukselta, miten hän vastasi ja millä tavalla. Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen. Pilatus esitti kysymyksen, mikä on totuus. Ja totuus seisoi hänen edessään. Jeesus itse asiassa viittasi Pilatuksen syntiin. Hän sanoi, että niiden synti on suurempi, jotka antoi minut sun käsiin kuin sinun. Mutta sinäkin olet syntinen. Eli Pilatuksen edessäkin Jeesus halusi auttaa Pilatusta näkemään, mikä hän on. Hänet vietiin Herodeksen eteen, ja Jeesus ei sanonut sanaakaan. Ja pelottavaa on tulla kerran Jumalan eteen pyyntöinen, eikä Jumala sano enää sanaakaan, eikä tee mitään. Koska ihminen on torjunut kaikki mahdollisuudet elämän saakka. Jumala on pyhä ja pelottava. Eikä nössö ja vanhus, joka antaa kaikille, mitä he haluaa. Eikä tarvitse tanssia letkajenkkaa isämeren rukouksen kanssa. Mua itseäni auttaa suuresti, kun mä mietin Jeesusta Raamatussa ja miten hän reagoi. Mä tiedän, että hän haluaa kuulla mua. Mikä merkitsee, että mä puhun hänen kanssaan niin paljon kuin mahdollista kaikenlaista pikkuasiaa päivittäin. Mun täytyy muistuttaa itseäni Raamatulla ja tuoda silmien eteen se todellisuus, jonka Jumala on siellä ilmoittanut. Ei mun tarvitse tuntea mitään. Mä en ollenkaan pidä siitä, kun ihmiset sanoo, että mä tunsin, kun Jumala oli läsnä. En mä usko, että me voidaan tuntea hänen maailmaansa ollenkaan, mutta me voidaan tietää. Ja kun me tiedetään, me voidaan luottaa, että hän vastaa siihen, mitä me pyydetään. Mutta vastaus ei ole välttämättä aina mukava. Mä oon viimeisen vuoden kanssa mun vaimon kanssa käynyt keskustelua paljon. Hän on ollut elämässä aina sellainen, että hänen oma ei ollut mitään tautia eikä sairauksia. Mutta viime joulukuusta lähtien häntä on tutkittu enemmän ketään. Mitä se on tehnyt? Se on tehnyt sitä, että hän on lukenut enemmän Raamattua, hän on rukoillut enemmän kuin koskaan. Ja kaikesta siitä, mitä me on aina uskottu, on tullut realismia meidän elämään ihan uudella tavalla. Jumala pitää huolen siitä, että hän tuo myrskyjä ihmisten elämään, jos me kristityt meinataan uiskentella liian kauas hänestä. Ja hän tuo niitä, koska hän haluaa meidän taivaaseen kanssa. Hän haluaa seurustella meidän kanssa. Tässä me käytiin nopeasti läpi vain joitakin ihmisiä ihmisryhmiä. Miten Jeesus vastasi siihen? Kiitoksia. Jos mä lopetan vaikka rukoon. Jeesus Raamattu sanoo sinusta, että sinussa on kaikki luotu, sinussa pysyy kaikki voimassa. Kaikki on luotu sinua varten. Sinä itse sanoit, että sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä annoit meille esimerkin ja tyhjensit itsesi kaikista arvokkuudesta ja otit orjen muodon. Sinulle on annettu nimi, joka on kaikkia nimiä korkeampi. Ja kerran kaikki puolet notkistavat sinun edessä. Kiitetään Raamatusta, jonka kautta me voidaan oppia, miten sinä vastaat rukouksiin. Mitä työtä sinä haluat tehdä ihmisen sydämessä ja miten haluat paljastaa, että me olemme arvottomia. Me ollaan Jumalan kirkkautta vaille. Ja kaikki se tärkeä tulee lahjana sinulta. Kiitetään siitä työstä, että sinä henkesi kautta meissä haluat tehdä. Siunaa meitä jokaista ja olemme olleet sinun todistajia tässä pimenevässä maailmassa.